ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Александр Лукашэнка сёння заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Прэсавая канферэнцыя цягнулася каля 4 гадзінаў, і большую яе частку Лукашэнка прысвяціў сітуацыі ў эканоміцы. Ён заявіў, што не дапусціць ніякіх масавых пратэстаў, і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытанне аб вызваленні палітычных вязняў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лукашэнка лічыць непрымальным, што з боку Еўразвязу публічна выстаўляюцца пытанні аб вызваленні палітвязняў. Ён заявіў, што гатовы разглядаць пытанне аб памілаванні, але ў тым выпадку, калі да яго будзе адпаведны зварот. Маўляў, яны нам не патрэбныя ў турме.
Даже, по-моему, всего 2 или 3 человека, Сальников, Ус и Статкевич, осуждены. И вот они, вы освободите. Мы не кровожадны. Мы никого в тюрьме, в нагрузку государству не держим. Не только этих так называемых политических заключенных, все их лицо увидели. Вы не думаете, что Лукашенко их держит в связи с тем, что они ему конкуренты? Слушайте, мы уже конкуренцию эту прошли. Нарушили закон? Ответили. Придет время, завтра, послезавтра, еще когда-то, да не будем мы их там в этой тюрьме держать. Слишком это дорого для них. И слишком это большая честь для них. Осквернять там тюрьмы. Там достойные люди в тюрьме сидят, и они еще там.
Асноўную ўвагу сваім уступным слове падчас адказу на пытанні журналістаў Александр Лукашэнка аддаў сітуацыі ў эканоміцы. Ён некалькі разоў паўтарыў, што ў Беларусі крызісу няма, а ёсць наступствы, панікі і ажыятажу. Жорсткія захады дзеля ўрэгулявання валютнага крызісу ён паабяцаў зрабіць пасля аналізу сітуацыі за паўгоддзе.
Если вы хотите у меня спросить, будет ли в обменниках валюта, не будет пока. А может быть и будет, если кто-то понесет. Но государство в эту игру до 1 июля, как минимум, играть не будет.
Лукашенко пообяцал, что теперешняя модель у Беларуси будет захована, и она не рухнула и не рухне. Мовляв, мы не отступим ни на йоту от этой модели. Але чиновникам не треба ляпать языком, что треба тужей затягивать поясы. Мовляв, нема той ситуации, как затягивать поясы. Керовник краины не собирается шукать виноватых у теперешней ситуации и отправлять у отставку урад и керовництво Национального банку, как спровокаваць крызіс улады. Лукашэнка папракнуў медыі ў распальванні ажыятажу і панікі і назваў інтэрнэт сметніцай.
Сёння людзі перажываюць, што цэны высокія, а некаторы імпарта не хватае. Но паесць ёсць што? Купіць у магазіне і паесць ёсць што? Денег не хватае. Несколько месяцев, и мы выйдем из этой ситуации. Но главное, что мы можем произвести свое. И если вообще будет катастрофа, закроем границы и будем покупать только то, что нам надо по импорту.
Так само Лукашенко пообяцал, что акции у центра Менску будут спыняться, а у выпадку повтору акции «Стоп бензин» керовник Министерства внутренних справов позбавится погонов. Так само он выказался про акцию «Революция про социальные сетки».
Нас кое-кто пытается вот эти технологии внедрить и освоить в Беларуси. Это правда. Мы это видим. Государство будет в это вмешиваться. Вот так начинает раскачиваться страна. И это основа того, что появится «Стань героем» по призыву, такие герои, которые у метро совершили террористический акт.
Акции протесту на помежных переходах Лукашенко пообяцаў разглядаць надалей як выпад не толькі супраць улады, але і народу.
Рассказывал Олесь Дашчынскі. И более информации про сегодняшнюю прессовую конференцию Александра Лукашенки, а так само про реальную ситуацию в белорусской экономике можно найти на нашем сайте свобода.орг. Теме сённяшняй прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі будзе прысвечаная і наша экспертыза.
Якія рашэнні праблем, якія стаяць перад краінай, прапанаваў Александр Лукашэнка на сваёй прэсавай канферэнцыі? Якія змены ў эканамічнай палітыцы ён паабяцаў? Пра які адказ на выклік сацыяльна-палітычнай сітуацыі вёў размову кіраўнік дзяржавы? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько і палітолігі Владзімір Падгол і Алексей Пікулік.
Гэта перадача на нашых хвалях меней чым праз 25 хвілінаў. І таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.org. Выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце, аўтаадказнік 266-39-52, гэты менскі нумар працуе 24 гадзіны на суткі.
Всё правільна. Памяркоўны народ выйшаў на плошчадь ціха паабщацца, похлопать в ладоши, потопать ногами, без символики, без требований, просто так, погулять вышел. И на том спасибо. А власть тут испугалась, пальчиком погрозила, а главнокомандующий пообещал даже шандарахнуть и до границы гнать, если успеете добежать. Ну а если нет, а ну-ка напрягите мозги, что нас ждет? Холодный дух, слезоточивый газ или пуля в спину? А может уже нейтронная бомбочка заготовлена про запас? Вот раздолье это будет. Останутся одни дворцы до тюрьмы. И придется тогда кое-кому потрудиться, изготовить народец по образу своему и подобию. Кто выше Бога, тому это расплюнуть. Слепого, глухого, без мозгов, да еще желательно и без желудка. Скажете, глупость? Ну что вы, это ведь только мечты, не мои. Надеюсь, и не ваши, господа, офицеры и рядовые.
Заявление Лукашенко о том, что на вырученные от продажи белка лет деньги мы построим несколько новых таких же комбинатов, мягко говоря, лукавство. Чем больше будем тянуть из недр, тем быстрее этот ресурс закончится, тем сложнее будут проблемы с экологией региона. Себестоимость тонны продукта будет расти неизбежно из-за ухудшения качества сырья, а цена хлористого калия на рынке будет падать из-за его перепроизводства. Но мы же дурни, нам можно втюхивать все, что угодно.
Звонки на свободу.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашем радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У нас няма крызісу. Менавіта гэтыя словы гучалі найчасцей падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік беларускай дзяржавы зноў і зноў звяртаўся да гэтай тэзы. Аднак большасць экспертаў кажа, што крызіс у Беларусі ёсць і шырокамаштабны. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко абгрунтаваў адсутнасць крызісу ў Беларусі так. Чаму кажу, што ў нас няма крызісу? Крызіс – гэта калі прадпрыемства зачыняюцца і людзей выкідаюць на вуліцы. У нас гэта няма. Эканаміст Сергей Чалы з такім падыходам не пагаджаецца.
Конечно, это игра слова. То есть, понимаете, это из серии, как там, значит, наш пациент не мертв, просто температура у него понизилась до ком-то. Ну, нужно очень долго вот изобретать эти термины. Кризиса нет, потому что я кризисом называю другое. Но дело в том, что тут же вопрос не в том, что президент называет кризисом, а вопрос в том, что в экономической теории называется кризисом.
Чалы каже, что в Беларуси існуюць многие прикметы полномасштабного кризиса.
Это, конечно, полномасштабный кризис, потому что, в общем, предприятия, может быть, и не закрываются, но вынужденная безработица уже есть. Угроза, на самом деле, банкротств, по крайней мере, частных импортеров, она очевидна. То есть тут по всем параметрам. Более того, у нас, я бы сказал, даже так, что за последние, может быть, десятилетия один из, наверное, по мировым меркам, может быть, даже самых тяжелых кризисов. И он еще только начинается.
Александр Лукашенко так само казал, что кризиса у Беларуси не было, а были паника и ажиотаж. Гэта тверджанне выклікае пярэчанне у былога министра працы Александра Соснова.
Кризис он не сегодня возник, он уже давно. И он давно. И улады ничего не зарабили для того, как спынить его наступство.
И Сергей Чалы и Александр Соснов кажуть, что кіраўніцтва краины мусит терминово выправлять дисбалянсы, яких у белорусской экономицы набралося багато. Однако сегодня Александр Лукашенко публично заявил, что он не ведая, что разумеется под словами «структурная перебудова» и «реформование экономики». Один з аўтараў антыкрызіснай праграмы дэмакратычных сілаў, эканаміст Лев Марголін, каментуе гэтае выказванне.
Ну, калі ён не ведае, дык я магу яму патлумачыць вельмі проста. У эканомікі павінны функцыянаваць толькі эфектыўныя працоўныя месцы. Неэфектыўныя павінны быць зліквідаваны. І вось усё тое, што падтрымліваецца з дзяржаўнага бюджэта, я не маю тут на ўвазе сельскую гаспадарку, здесь права асобая, але ў прамысловасці. Ось і все тоє повинно бути покинуто у вольному плаванні. Виживе, значить виживе, не виживе, значить не виживе. А державі лепше ці гроші затратити на тоє, щоб соціально підтримати працівників цих підприємств, коли вони залишаться без праці. Ось і все. Ніякої вищої математики.
Меркування економіста Лява Марголіна, одного з авторів антикризисної програми «Демократичних сил». В ефірі Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі теми нашої програми. Під час пресової конференції для шеру білоруських медіа Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі немає економічного кризису, а є паніка і ажіотаж, подогравлений некоторими СМІ. Лукашенко заявив, що не допустить масових протестів і у той же час сказав про готовність розглядати питання об визволенні політв'язнів. Журналісту Андрею Пачобуту закритий процес, над яким відбувається у Городні, вилучили обновлене обвинувачування. Артикули на конт образи і покльопу на президента у їм засталіся, тільки більш чим удвоя повялічився текст. У процесі обвістили перепинок до 23 червня. Мінський городський суд покинув без зміни присуд лідерам Молодого фронту Дмитру Дашкевичу і Едуарду Лобову, обидва застаються у зняволенні. Гомельського студента Руслана Устименко, затриманого під час акції «Революція про соціальні сітки», оштрафували на 770 тисяч рублів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Журналісту Андрею Пачобуту закритий процес, над яким відбувається у Ленінському районному суді Городні, вилучили обновлене обвинувачення. Артикули на конт образи і покльопу на президента у їм засталіся, тільки більш чим у два рази повялічився текст.
Процес над журналістом газети «Виборчий» Андреєм Пачобутом по-ранейшому закритий. Жонка Оксана і ягоний батька Станіслав чекали новини у суду на вулиці разом з усіми прихильниками журналіста. Доволі хутко з судового будинку вийшов адвокат Олександр Бірилов, який повідомив про нове обвинувачення журналісту і про перепинок у процесі до 23 червня. Другий адвокат Владимир Киселевич удокладнив.
Представник государственного обвинувачування, і він об'явив нову постанову привлечення в качестве обвиняємого. Кваліфікація засталася тая же, ті артикули і частки артикулів засталися. Просто коли обвинувачення було розміщено неді раніше обвинувачення на двох сторонках, то зараз воно розміщено на п'яти сторонках. По тексту просто усилив. Перелічуються слова, які експерти лічать, що честі достоїнства президента були і клевета була. І воно просто більше по тексту розширилося, більше, скажем так, удокладняється, в чим проявляється ось ці норми артикула.
Адвокат Владимир Киселевич так само повідомив.
Пачобут передавав всім подяку і привітання, хто стоїть на вулиці, його підтримує. Заявив ходайництво, і ми його підтримали, щоб дали нам 5 днів на осмислення і на підрихтовку до процесу. Справа назначена на 23-й, 10-й годині.
Своє меркування відносно процесу над журналістом Андреєм Пачобутом виказує Сергій Мальчик, керівник Городянської обласної організації партії БНФ, який знаходився сьогодні каля Ленінського районного суду.
Я думаю, що вони не ведають зараз, що робити з Андреєм Пачобутом, які робити конкретні ступінь покарання, ізміна самого обвинувачування нейка, така тьмяна, широка хваля солідарності з Андреєм міжнародною, у тим ліку у сусідці Польщі говорить об тим, що так просто це для Лукашенка і для цього режиму не пройде.
Андрій Пачобут, кореспондент польської газети «Виборча», його винуватять у образі і покльопі на адрес президента, і поводле гэтых артыкулу прадугледжанае пакаранне да 4 гадоў зняволення. Тым часам адвакат Владзімір Кісялевіч паведаміў, што ўзяў сёння пастанову суду адносна актывіста Саюзу палякаў журналіста Ігара Банцара. Суддзя Ленінскага раённага суду Горадні Ксенія Стасюкевіч 15 чэрвеня пакарала яго арыштам на 5 дзён. Банцар абвясціў сухую галадоўку. Яго міліцыянты звінавацілі ў дробным хуліганстве, нібыта ў лаянцы. Банцара затрымалі, калі ён накіроўваўся над працэс над сваім калегам Андрэем Пачобутам. Вы на хвалях Радіо Свабода, і зараз яшчэ крыху пра навіны беларускіх палітычных зняволеных. Лідару Маладога фронта Эдуард Лобаў і Дмітр Дашкевіч застаюцца за кратамі. Менскі суд адмовіваем у касацыйнай скарзе, расказвае Олег Груздзіловіч.
Разгляду касацыйных скаргаў на прысуд Дмітр Дашкевіч і Эдуард Лобаў чакалі з канца сакавіка, калі Маскоўскі раённы суд прызнаў іх вінаватымі ў злосным хуліганстве і судзіў Дашкевіча на 2 гады, Лобава на 4 гады зняволення. 17 червня коллегия Менского городского суду у складе судей Комиссарова, Хрипача и Назаренки присвятила разгляду справы молодофронтовцев полгодины. Столько часу заняли оголошение сутности справы и скаргов, выступы адвоката Семешки Овсянниковой и короткая промова прокурора Игнатович Мишневой, якая заявила, что вина Дашкевича Лобова цалком доказанная. Поводле прокурора, найперш доказы показания потерпелых Малышева и Савицкого, яких молодофронтовцы нібыта збілі за день до выборов. Адвокаты доводили, что прецедент распавялі и іншыя сведкі, якія слову потерпелых не подтвердили. Але гэтыя показанні московскі суд у сакавіку не ўлічыў, не звернуў на іх увагі сёння і Менскі гарадскі суд. Маці Эдуарда Лобова Марына, якая была на мінулым працэсе і 17 червня прысутнічала на разглядзе касацыі, кажа:
«Отклонили ходатайство адваката вызваць свидетелей защиты, потому что оно не нужно было им. Зачем лишнее доказательство их невиновности? Также отклонили медицинскую экспертизу генетическую следов крови, которая, скорее всего, была моего сына, так как у него разбита губа была, он сплюнул кровь на землю. Зачем им лишнее доказательство?
А то, что вашего сына хоть не было сегодня, как и Дашкевича, про что это свечит?
О том, что никто их не собирается, в общем-то, освобождать.
На месяц страшни молодого фронта Наста Палажанка меркуе, что судьи выканали черговый загад улады. Але такое решение только погоршит ситуацию в Украине, меркуе Палажанка. Наста Палажанка просила у суде дозволу на встречу с Дмитром Дашкевичем, с яким ей связывают и особистые отношения, але судьи дозволу не дали. 17 червня с Дмитром Дашкевичем у изолятора уже один, где его покуль тримают, мелся встретиться адвокат Марьяна Семешко. По воде известок Дашкевича могут уже 18 червня отправить по этапе у колонии у Горках, где ему призначен отбывать термин. Представники Дашкевича и Лобова заявили про намер обскардить решение Мингорсуду.
Думаю, что сапраўды вельмі мало часу для того, как вызвались политвязню и стабилизировать обстановку в этой стране, для того, как была магчимость хоть некой лазейкой для диалогу с европейскими странами, для того, как некто здолел выцепнуть нам выбрать.
Более информации про ситуацию с белорусскими политичными вязнями на нашем сайте свобода.орг.
Еще в дзяцінстве ён даведаўся про союз беларускай моладзі, але зрабіць Беларусь незалежнай давялося яму самому. Летапісец гісторыі парламенцкай апазіцыі Верховнага Савету Лявон Дзейка у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Эту перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. Сёння Александр Лукашэнка зноў прыгразіў беларусам, якія працуюць за мяжой, што ў Беларусі іх прымусяць 100% аплачваць усе камунальныя паслугі, а таксама і медычнае абслугоўванне. Паводле беларускага статыстычнага камітэту, за час эканамічнага крызісу ў краіне страцілі працу каля 600 тысяч чалавек. Прыкладна 200 тысяч з гэтых працаздольных грамадзян з'ехалі за апошнія 3 месяцы на заробкі ў суседнія краіны. Наймацнейшы адток кадраў у будаўнічай галіне. Як правіла, выязджаюць найбольш кваліфікаваныя майстры. Сёння тэму гастарбайтары ў часе эканамічнага крызісу даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Былий добрський наставник вищої категорії Адам Воронец змушений був їхати у Польщу, щоб там заробляти на існування на підтримку своєї сім'ї. До потребування оплачувати комунальні і медичні послуги в Білорусі цілком він ставиться скептично.
Это черговое глупство. Когда я працавал в Польше, то я там працавал легально и сплачивал там податки. И я так само ж привозил сюда валюту. Это была поддержка нашей державы, нашей экономики.
Громадский активист речицы Василь Гулай свыше 10 годов працавал на нафтовых промыслах России. И он рассказывает.
Не от хорошей жизни туда поехали, а от того, что тут ничего не заработаешь. Ну, был бы я тут безработным. И пособие обтянули за суд. А также мы практически даже не числились безработными. А с другой стороны, вот я, не работающий нигде, я имею право на коммуналку, на медицину. А если я работаю в России, я уже не имею права ни на коммуналку. комуналку, ні на медицину. Это где логика? Абсурд.
Ще один громадський активіст Речиці Олександр Костюченко уже 8 років не може улаткуватися на працю дома. Його міркування.
Олександр Григорович хай би задумався о том, що люди, які їздять на роботу в Польщу, то в Росію, вони практично інвестують в государство. Вони приводять валюту сюди і розплачуються за ЖКХ. Йому треба знімати шапку і благодарити тих людей, які їздять і заробляють гроші.
Вітівщина. Тему огляду протягує Браніслава Станкевич.
Господар Євген – жихар Ворши, але працює в Росії. Почувши виказування Олександра Лукашенки про те, що білоруси, які працюють у заміжжі, гэта літуни, які мусять на 100% оплачувати медичне забезпечення, а їхні сім'ї – комунальні послуги, нагадує про міжурадове погоднення від 1995 року. Його підписував сам Олександр Лукашенко.
Він же каже, що вони працюють там і живуть там. Так я не живу, як же і наші граждани. Я плачу такі ж самі налоги за гэту вашу. І хто працює в Росії, там, коли ти 183 дня і більше працюєш, то ти являєшся резидентом Росії. І оплачуєш 13% налогу. І як тут не платити, вони привозять справку, що там оплачено і що. Тому то, що він казав, це агонія нейка така. Не ведуть уже, откуда гроші взяти. А хто нелегально працює свій літом там бані під Москвою строїть, як ти знаєте, що він там працюється.
Оказывается, вылечить можно. Принамсі, у мястечку брать, что под Воршей, уже спробовали гэта рабіць, распавядае будаўнік спадар Валянцін.
Ходила милиция перед выборами и спрашивала, где ты составляла, где работаете, где что. По нашему дому это точно выходило.
Каб поехать на Кипр, будаўнікі нелегалы нават не мараць. Яны ледзьве зводзяць канцы з канцамі, каб утрымліваць сям'ю на тыя расійскія заробкі. Бо на радзіме і працаваць няма дзе, працягвае суразмоўца.
Марані з одного дома чалавек 10 это точно ездит. Вот поглядите, у меня двое детей, одна учится в ВУЗе. Платно. Вот сейчас второй ребенок будет поступать. Еще платить надо. Плюс квартплата, плюс кредит.
Спадар Валентин дивится. Якія ў кіраўніцтва дзяржавы могуць без прэтэнзіі, калі будаўнікі вязуць у Беларусь валюту, расійскія рублі, мяняюць іх на беларускія грошы, якія потым нясуць тутэйшыя крамы, і пры гэтым не патрабуюць ні годных заробкаў, ні нават працоўнага месца.
Магілёўшчына. У Маскве працуюць тысячы гастарбайтараў з беларускага рэгіёну. Удакладняе Андрэй Белагубаў.
Найбольш адчувальны адток працоўнай сілы ва ўсходніх раёнах Магілёўшчыны. Адсюль будаўнікі выязджаюць цэлымі сямейнымі групамі.
Пол Краснаполя сядзіць у Маскве за гады. Ну, 6-7. Ще на Росію круч. А зараз так точно Краснопольський район закривати треба буде. В Могильові вже повний завал. Мінський повний завал. Насчет строїтельства. Хто не знає, що завтра буде. Хто-то получить $1000 в місяць. В Москві це так нормально. Ну, не напрягатися, нічого. Ну, а хто-то получає більше.
Каже жихар райцентру Краснополя Олександр. Син спадара Валера з іншого райцентру Хотінську 2 роки працює у Росії. Як каже батька, син поїхав туди одразу, як служив білоруським войск. До службы робил у мясцовой коммунальной господарцы.
Получал 100 баксов, 350-400 тысяч. Там он получает 55 тысяч России, это почти 200 баксов. Работает он кладовщиком и угрузчиком на парфюмерном производстве. Там работает 32 человека из Хотинска. Я посчитал, 1230 человек из Хотинска работают в России. 12% трудоспособного населения. Делать тут у нас нечего. Представил хорошую работу, достойную зарплату, и люди останутся здесь, они не поедут никуда.
Более информации про то, где працуют белорусы, за межой на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки.
І сьогодні уривок з оповісті Василя Быкова «Сотніков» читає Марина Адамович, жінка Миколи Статкевича. Микола Статкевич був осуджений на 6 років позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму за удел у акції протесту 19 снежня минулого року.
На яго долю выпала немала нялёгкага, нават жахлівага. Але быў абавязак. Ён вызначаў там, дзе было надта заблытана. Ён вёў, калі не свяціла ніводныя сцежкі. Ён вымагаў на амаль немагчымае. Ды вось прыйшоў канец яму. Пагібель яго пэўным чынам цягнула за сабой крушэнне ўсяго, што мела хоць якія-небудзь адносіны да яго асобы. беззваротно адыходзіў у нябытна вакольны свет з яго мінулым, сучасным, а таксама будучым. І ён думаў, што калі жыццё не надта збяднее ад знікнення яшчэ адной не вельмі значнай істоты, якая толькі магла, але нічым не ўзбагаціла яго, дык ён, сотнікаў, траціць усё, каб ніколі больш не набыць нічога. Але цяпер, калі ён дайшоў да канца, быў ледзь жывы ад хваробы, раны і знямогі, ён стаў адчуваць у сабе нейкія новыя, незнаёмыя дагэтуль якасці. Найперш знікла няпэўнасць, якая заўжды прыгнятала яго на вайне, калі нават самае блізкае будучае хавалася ў расплывістым тумане невядомасці. Цяпер жа ўсё было пэўна і катэгарычна, смерць усё вызначала навек. Каб не цешыць сябе пустымі надзеямі, ён адмёў усе ўласцівыя жыццю ілюзіі. Ведаў, наперадзе нішто. Нейкім чынам гэта здавалася нават палёгкай, бо дало магчымасць строга вызначыць яго выбар. І калі што яшчэ турбавала яго, так гэта некаторыя абавязкі ў адносінах да людзей, што волею лёсу ці выпадку апынуліся цяпер побач. І ён разумеў, што найперш, мабыць, трэба вызначыць свае адносіны да іх, бо гэтыя адносіны, відаць, і стануць апошняю праявай ягонага «я» перад тым, як оно знікне навек. Пагадзіўшыся з сваёй смерцю, ён на некалькі кароткіх гадзін прыдбаў сабе як бы нейкую незалежнасць ад драпежнай сілы ворагаў. Цяпер ён мог поўнаю мерай дазволіць сабе такое, што іншы раз абцяжарвалася абставінамі, непакоем за ўласнае жыццё. Цяпер ён адчуваў новую магчымасць, не падуладную ні абставінам, ні ворагу і нікому ў свеце. Ён ужо не баяўся нічога, і гэта давала яму пэўную перавагу над іншымі і над сабой ранейшым таксама. Вядома, то была перавага смяротніка, але яна была, і была, мабыць, галоўнай і ўжо, напэўна, апошняй рэальнай каштоўнасцю ў яго жыцці. Праўда, ён разумеў, што карысці яму з таго, мабыць, будзе не шмат, сабе ён ужо нічым не мог дапамагчы, але, мабыць, ён мог яшчэ нешта зрабіць для іншых. І сотнікаў проста і лёгка, як штосьці элементарна і зусім лагічна ў яго становішчы, прыняў апошняе цяпер рашэнне – узяць усё на сябе. Заўтра ён скажа следчаму, што хадзіў у разведку, меў пэўнае баявое заданне, перастрэлца раніў паліцая, што ён – камандзір чырвонай арміі і ненавідзіць фашызм. Хай расстраляюць яго. Астатнія тут ні пры чым. Па сутнасці, гэта было ахвяраванне дзеля паратунку другіх, але не меншым другім яно патрэбна было яму самаму. І справа тут не ў наіўных ілюзіях. Проста у сотнікаве ўсё пратэставала ад адной толькі думкі, што ягоная смерць стане марнаю выпадковасцю па волі гэтых п'яных прыслужнікаў. Як і кожная смерць у барацьбе, яна павінна нешта сцвярджаць, нешта адмаўляць, па магчымасці здзейсніць тое, што не паспела здзейсніць жыццё. Інакш, навошта тады жыццё? Надта трудна даецца яно чалавеку, каб безразважна ставіцца да яго канца.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў» чытала Марына Адамовіч, жонка палітзняволенага Мікулы Статкевіча. Радыё «Свабода» выдала аўдыёкнігу «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому», якая гучыць у аўтарскім чытанні. Каб атрымаць гэты дыск, дашліся тэкст са сваім адрасам на электронную пошту rfrl.minsk@gmail.com. У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Лукашэнка заявіў, што не дапусціць масавых пратэстаў і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытанне аб вызваленні палітвязняў. Журналісту Андрэю Пачобуту закрыты працэс, над якім адбываецца ў горадні, вылучылі абноўленае абвінавачванне. Артыкулы наконт абразы і паклёпу на прэзідэнта ў ім засталіся толькі больш чым удвая, павялічыўся тэкст. У працэсе абвясцілі перапынак да 23 чэрвеня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд лідара маладого фронту Змітру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву, абодва застаюцца ў зняволенні. Гомельскага студэнта Руслана Устіменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў.